Азаттык радиосунан сүйлөөбүз Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 28 январь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын, алдагы турдун темалары. 24 жаштагы Айза Улан кызынын өлүмү жол коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Кызды коюп кеткен айдоочусунун сот чечими менен үй камагына чыгарылышы коомчулукта талкуу жаратты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары учурунда 24 документ кабыл алынды.
Интеграциялык маселе күчөсө, мисалы Өзбекстан менен Кыргыз өлкөсүчү, биз ортодон утабыз да, мисалычы. Жалпы инвестиция кылганга, бир аймак катары карап кылганга.
Бүгүн президент Садыр Жапаровдун кызматка киришкенине туура 2 жыл болду. Мындан улам азаттык президенттин убадаларына сарап сеп салды.
Бардыгын айтып атам. Камабагыла ичинде. Куугунтуктабагыла деп атам. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз.
Алдыда ушул темаларга токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Каным Гүлелкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оштогууга түшүүдөн 2 адам жараталып ооруканага түштү. Окуя Кара Суу районунун Нариман айыл аймагында болгон. Бул тууралуу Ош облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда ооруга түшүү тууралуу кабар 27 январь күнү саат 8:30 түшкөн. Алгач териштириштерин жүрүшүндө 27 январь күнү саат 7:15 чамасында Кара Суу районунун Нариман айыл аймагындагы турак жайлардын бирине тик жай аныкталбаган 30-35 жаштар чамасында куралчан үстүнө камуфляж формасын кийишкен белгисиз жарандар Mercedes Benz Vito үлгүсүндөгү автоуна менен келишкен. Үйдүн короосуна киришип, аталган турак жайдын жашоочулары өздөрүнүн Toyota Land Cruiser 200 автоунаасын айдап чыгып баратканда аларга карата ок чыгарышкан деп айтылат маалыматта. Ош милициясы тараткан маалыматка караганда жараталгандар 32 жана 21 жашта, аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин каракчылык беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдү кармоо иштери жүргүзүлүп жатат. Түнкү саат 11:30 чукул Mercedes Benz Vito үлгүсүндөгү автоуна Ош көпүрөсүндөгү Ак Буура дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрөнүн үстүндө токтоп турган жеринен табылып, далил буюм катары алынган. Иерусалимда синагогада ок атылып 7 киши каза болду. Иерусалимде 27 январда кечинде белгисиз адам синагогага келгендерге ок атып, кеминде 7 киши каза болду. Дагы 3 киши жараталганын жергиликтүү басылма жазды. Басылманын жазганына караганда окуя Нева Яков районундагы синагогада болгон. Куралчан адам Иерусалимдин Палестин районунун 21 жаштагы тургуну болуп чыкты. Ал полиция менен атышууда өлтүрүлдү. Алдын ала маалыматка караганда маркум Хамас тобуна жакын болгон полиция ал өзү жалгыз аракет кылган болушу ыктымалдыгын айтып жатат. Райондун комиссары Яков Шабдайдын айтымында кол салган адам машинада отуруп алдына чыккан, өзүнө жакын жердеги адамдарды тапанча менен ата баштаган. Ал бул окуяны соңку жылдардагы эң коркунучтуу террористтик акт деп атады. Кол салуу 27 январга караган түнү Израиль армиясынын Газа секторуна, Палестинанын Ашкелон автономиясы жана Израилдин түштүгүндөгү аткылоосуна жооп кайтарган ракеталык соккусуна байланыштуу өч алуу болушу ыктымалдыгы айтылды. 28 январ ишемби күнү да Иерусалимде 2 киши октон жараталды. Алар 23 жана 59 жаштагы ата бала экенин, экөө тең тез жардам кызматына ыктыярчы болуп иштегенин Радио Свобода жазды. Маалыматка караганда октон жараталган 23 жаштагы жарандын абалы оор. Соңку маалыматтарга ылайык, окту эски тапанчадан чыгыш Иерусалимдин 13 жаштагы тургуну чыгарган. Аны көчөдө өтүп бараткандар токтотуп калышкан. Полиция Ир Давид районунда болгон окуяны теракт деп атады. Бул Иерусалимде акыркы бир сутка ичинде экинчи кол салуу болду. РБК басылмасы 2022 жылы орусиялыктар коңшу өлкөлөргө рекорддук көлөмдөгү акча которушканын жазды. Басылма Казакстан, Грузия, Өзбекстан, Армения жана Кыргызстанга акча которуулардын статистикасын изилдеген. Ага ылайык, орусиялыктар былтыр Казакстанга 775 миллион доллардан ашык акча жөнөткөн. Бул 2014 жылдан берки рекорд. Грузияга 2 миллиард доллар которулган. Бул 2012 жылдан берки рекорд болгон. Салыштырып караганда 2021 жылы бул багыт боюнча Орусиядан Грузияга 411 миллион доллар жөнөтүлгөн болчу. Өзбекстанга которулган каражаттын суммасы 14.5 миллиард долларды түзөт. Бул 2021-жылга салыштырмалуу дээрлик 2.5 эсеге көп. Армения менен Кыргызстан 2022-жылга карата статистикасын жарыялай элек. 11 айдын жыйынтыгы боюнча Арменияга которулган сумманын көлөмү өткөн жылдан ушул мезгилине салыштырмалуу 4 эсеге өсүп 3 миллиард доллардан ашкан. Ноябрдагы статистикага ылайык, Орусиядан Кыргызстанга акча которуу системалары аркылуу гана 2.6 миллиард доллар акча жөнөтүлгөн. Бул 2005-жылдан берки рекорд. Ошол эле учурда бул көрсөткүч былтыркыдан 6% жогору. РБКнын маектештери акча которуулардын өсүшүнүн негизги себептеринин бири Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштун жана андан кийинки мобилизациянын фонунда орусиялыктардын башка өлкөлөргө көчүп кетиши болгонун айтышкан. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөргө пиязды экспорттоого чектөө киргизүүнү сунуштап жатат. Мекеменин айрым айыл чарба товарларын сыртка сатууга тыюу салууга байланыштуу министрлер кабинетинин токтомуна өзгөртүү киргизүү сунушту коомдук талкууга чыгарылды. Министрлик бул өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана азык түлүк товарларынын рыноктук бааларды турукташтыруу максатында сунушту алып жатканы белгиленген.
Рахмат. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында тиркемеде да бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 29 январда айрым тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тоңолок тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -12, -7, күндүз +1, +6 градус, Таласта түнкүсү 9-14 градус, күндүз 2-7 градуска чейин жылыйт. Баткенош, Жалабатта түнкүсү -2, -7, күндүз +3, +8 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсү 4-9 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсү -20 градуска чейин түшөт аяз, күндүз -1, -6 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -21, -26, күндүз -5, -10 градус. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнү -7, -9 градус, күндүз +3, +5 градус болот. Баяндарга өтөбүз. 24 жаштагы Айза Улан кызынын өлүмү жол коопсуздугун күн тартибине чыгарды. Кызды коюп кеткен айдоочунун сот чечими менен үй камагына чыгарылышы коомчулукта сотторго ишенбөөчүлүктү күчөтөт деген пикирлер жаралууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектеги милиция академиясынын окуучусу 24 жаштагы Айза Улан кызын 9 январ күнү таңга жуук жолдон өтүп бараткан кезинде автоуна коюп кеткен. Мархум кыздын жакындарынын айтымында айдоочу окуя болгон жерден изди ашырып кетип, камераларга тартылып калган тасмалардын натыйжасында гана 3 күндөн кийин табылган.
Мы до сих пор в шоке, мы подавлены.
Биз ансыз деле кызыбыздын өлүмүнө кайгырып отурсак, аны коюп кеткен адамды сот үй камагына чыгарып жибергени өлгөндүн үстүнө көмгөндөй эле болду. Бир эмес эки сот бутагынын Айзаны коюп кеткен айдоочуну үй камагында калтырып койгону Кыргызстанда адилеттик барбы деп күмөн саноого жеткирип жатпайбы?
У нас вызывает много сомнений.
Деди кыздын бир тууганы Мирлан Мураталиев. 24 жаштагы кызды сүзүп, изди ашырып кеткен айдоочуну үй камагына чыгарган соттун жоопкерчилигин кароо тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев парламенттин жалпы жыйынында да билдирген эле. Кишини өлтүрө коюп кеткен айдоочунун үй камагына чыгарылышын анын ден соолугуна байланыштырган Свердлов райондук сотунун судьясы Айзада Исаева 19 январда журналисттерге маалымат жыйын курган. Ал шектүүнүн жактоочулары 5-стадиядагы бөйрөк оорусу менен ооруй турганы, өнөкөт оорусунан улам 2016-жылдан бери гемодиализ алып жүргөнү тууралуу медициналык документтерди көрсөтүшкөнүн, бул шектүүнү үй камагына чыгаруу чечимине негиз болгонун билдирген.
В ходе рассмотрения данного ходатайства были предоставлены
жактоочу берген медициналык документтерге ылайык айыпталуучу 2013-жылы ички иштер кызматкери катары медициналык талаптарга ылайык пенсияга чыккан. 2016-жылы бул адамга донорлук бөйрөк коюлган, кийин да 2021-жылга чейин жогоруда аталган диагноз калган. Бул диагноз жоюлбайт экен. Андан тышкары МСЭК комиссиядан бул киши сырттан жардамга кароого муктаж, өзүн өзү карап камсыздоого мүмкүнчүлүгү жок деген кагаз бар. Бул оорулар шектүүнү же айыпталуучуну камакта кармоого жол берилбей турган оор илдеттердин өкмөттүн токтому менен бекитилген тизмесине кирет.
Исаеванын айтымында үй камагына чыгарылган адам 24 саат бою үйдөн эч жакка чыкпайт.
И была применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Зарылчылык болсо медициналык мекемеге жана ошондой эле тергөөгө жана сотко гана бара алат. Байланыштын бир да түрүн колдоно албайт. Бул чечим анын күнөөлүү же күнөөсүздүгүн аныктабайт. Жаза болуп да саналбайт. Жаза соттун чечими менен гана ишке ашырылат.
И ни в коем случае не служит меры наказания.
Кыздын жакындары Свердлов райондук сотунун чечимине нааразы болуп, Бишкек шаар сотуна кайрылышкан. Апелляциялык арызды 26 январда караган шаардык сот райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Мекеменин маалымат кызматы чечимге шектүүнүн ден соолугу жөнүндө экспертизалык далил документтер негиз болгонун билдирди. Бишкек шаардык кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалыматына караганда, бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Ал эми кыздын өлүмүнө алып келген жол кырсыгы тууралуу ишти акыйкатчы Атыр Абдрахматова да өз көзөмөлүнө алды. Омбудсмен сот чечим чыгарганда шектүү айдоочунун туруктуу жашаган жери жоктугуна көңүл бурган эмес деп белгилөөдө. Бул тууралуу акыйкатчы институту тараткан маалыматта айтылды. 24 жаштагы кыздын өлүмү, ага себепкер болгон айдоочунун үй камагынан чыгарылышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрымдар мындан айдоочулардын жоопкерчилигине кайдыгер мамиле жасалды деп билдиришти. Ал эми журналист Кыяз Молда Касымов адам өлүмүнө себепкер болгон айдоочуну үй камагынан чыгарып салганы сотторго ишенимди төмөндөттү деп эсептейт.
Демек бул соттордун бүгүнкү күндө адилеттүүлүктү эмес, адилетсиздикти колдоп алар тарапта адам өлтүргөн тарапта болгондугун ачык көрсөтөт. Анан кантип ошо бүгүнкү күндө сотторго ишенүү деген болсун?
Ички иштер министрлигинин билдиришинче, соңку 10 жылда Кыргызстанда 68 миңге жакын жол кырсыгы катталган жана 10 миңдей жүргүнчү каза тапкан. Жол кырсыктарынын 80% ашууну айдоочулардын күнөөсүнөн болору айтылган. Былтыркы 11 айда Кыргызстанда 6891 жол кырсыгы катталса, андан 818 адам мерт болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында 24 документ кабыл алынды. Анда эки мамлекеттин чек арасын тактоо иштеринин аякташын эки президент тең тарыхый окуя деп баалады. Мамлекеттик башчылар тар жана кең форматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки мамлекеттин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга да кол коюлду. Кыргыз өзбек мамилесине кабарчыбыз Түмөнбай Абдинави уулу токтолот.
Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке мамлекеттик сапарындагы маанилүү иш-чаралардын бири кыргыз-өзбек чек арасы боюнча ратификациялык грамоталардын алмашуусу болду. Президент Садыр Жапаров чек ара маселесине чекит коюлганын тарыхый окуя катары баалады.
Кыргызстан и Өзбекстан завершили.
Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек араны делимитациялоо ишин жыйынтыктап, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдердин ратификациялык грамоталарын алмашты. Ошентип чек ара маселесине чекит койдук. Бул соңку чечимдер эки өлкөнүн бир туугандык мамилесин, чек аралык кызматташууну бекемдеп, Борбор Азия аймагындагы туруктуулукту, коопсуздукту камсыз кылат.
И безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Делимитация иштеринин аягына чыкканына өзбек президенти Шавкат Мирзиёев да өзгөчө баа берип, бул окуяны эки өлкөнүн мамилесинин жаңы деңгээлге көтөрүлгөнү катары баалады. Ал ошондой эле бардык тармактар боюнча стратегиялык кызматташтык жөнүндө декларациянын кабыл алынганын, бул документтин маанилүүлүгүн белгиледи.
Сегодня мы также подписали декларацию.
Биз бүгүн кеңири камтылган стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол койдук. Бул эки өлкөнүн бардык багыттардагы кызматташтыгын жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүнүн далили. Биз алдыдагы башка стратегиялык саясий кызматташтыгыбыздын пайдубалын түптөдүк деп айта алам. Бул эки өлкөгө тең пайда алып келчү көп пландуу кызматташтыктын өнүгүшүнүн жаңы этабынын башталышы. Бүгүн биз караган маселелер жөнөкөй эмес. Мен бекеринен бул сапарды тарыхый сапар деп айтып жаткан жокмун. Бүгүн жетишилген жана кол коюлган келишимдерге, документтерге аябай гана аттанып турам.
Подписаниями, договоренностями, встречами.
Мамлекеттик сапардын жыйынтыгында жалпы 24 документке кол коюлду. Анда Кыргызстанда автоунаа, электр шаймандарын жана эсептегичтерди чыгаруучу заводдорду куруу, көмүр чыгаруу жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу, нарында булгарыны кайра иштетүү, картошка өстүрүү боюнча кызматташа турганы белгилүү болду. Андан тышкары эки өлкөнүн облустардын ортосунда кызматташуу боюнча дагы документтер кабыл алынды. Мирзиёев бул кол коюлган документтер конкреттүү жана ишке аша турган мүнөздө экенин, мамлекет катары эле эмес, аймактар аралык өз ара кызматташууга дагы көңүл бурула баштаганын кошумчалады. Ал билдиргендей, президенттер жеке жолугушууда камбар ата биргесин куруу боюнча дагы деталдуу сүйлөшкөн. 6 январда Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери камбар ата биргесин куруунун жол картасы боюнча макулдашууга жетишкен. Ага ылайык, электр станциясын куруу жана иштетүү үчүн биргелешкен ишкана түзүлө турган болгон. Кыргызстан менен Өзбекстан буга чейин да айыл чарба багытындагы кызматташууларды талкуулап келген. Чегерага жакын аймактарга логистикалык борборлорду куруу боюнча дагы макулдашып, Ала Бука районунда былтыр 20 гектар жерге курулушу дагы башталган. Эки өлкөнүн бул тармактагы соода алакаларынын жакшырып, эркин жүк өткөрүүгө жол ачылса, жергиликтүү дыйкандарга кыйынчылык жараларын айткандар дагы бар. Талдоочу Сейтек Качкынбай мындай учурда Кыргызстан айрым тармактарда кыйынчылыкка туш болорун танбайт. Бирок коңшу мамлекет менен көп тармактуу кызматташтык жолго салынганда эки тарапка тең утуш болот деген ойдо. Андан тышкары экономикалык жаңы чакырыктарды эске алып, интеграцияга ачык болуу туура дейт.
Негизи өзбек тарап азыр аябай либералдуу экономикалык саясатты жүргүзүп атат да. Өзбек тарап аз түшүнүп атат да, баары бир дүйнө менен соода кылмайынча өлкө өзүнүн согунда айлана берип мындай өнүкпөйт экен депчи. Мындайча айтканда, эгер азыр биз интеграциялык маселе күчөсө, мисалы Өзбекстан менен Кыргыз өлкөсүчү, Өзбекстанда 35 миллион калк бар, бизде 7 миллион калк. Мындайча айтканда, биз бирге 40 миллиондон көп калкы бар базарыбызда. Биз ортодон утабыз да, мисалычы. Алар да бул жака келип жалпы инвестиция кылганга, бир аймак катары карап кылганга алар да көп кызыктар болмок да. Мындайча айтканда, бул бир регион сыяктуучу, евро биримдиги сыяктуу.
Ушул эле күнү Кемпироваттын Өзбекстанга берилишине каршы чыгып камакка алынган 30га жакын саясатчы, активисттердин жакындары мамлекеттик сапар менен Бишкекте жүргөн Мирзиёевке кайрылуу жолдошту.
Түрмөдө эркектер менен бирге 6 аял бар. Алардын эң улуусу 72 жашта. Албетте, алардын бири да мамлекетибиздин стабилдүүлүгүнө жана чек ара маселесинин чечилишине эч кандай коркунуч келтире алмак эмес. Мына ушул кайрылуубуз аркылуу сиз кол кое турган келишим биздин көз жашыбызга жуулгандыгын өкүнүч менен эсиңизге салгыбыз келет. Албетте, мындай көрүнүш эки элдин ортосундагы өз ара кызматташтыкты жана достук чыңдоого эч кандай салымын кошпойт. Кандай болгон күндө да биз адилеттүүлүктүн бар экенинен үмүт үзбөй, жакындарыбыздын эртерээк эркиндикке чыгышына терең ишенгибиз келет,
деп жазылат кайрылууда. 10 январда камактагылардын жакындары, болжол менен 100 адам, ички иштер министрлигинин алдына акцияга чыккан. Алар мыйзамдуулукту талап кылган ураандарды айтып турушкан. Көп өтпөй 30 чактысынын арасында улгайган адамдарды 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кармап кетип, кийин кое беришкен. Сот алардын айрымдарын айыптуу деп таап, айып пул салган. Мирзиёевдин мамлекеттик сапарында кыргыз-өзбек дипломатиялык алакаларынын түзүлгөнүнө 30 жыл болгону айтылып, бул багытта да бир катар иш-чараларды өткөрүү дагы пландалды. Түмөнбай Абдинабиулло, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми күндүн соңку кабарлары менен кыскача. Оштогу катышуудан эки адам жараат алып, ооруканага түштү. Окуя Кара Суу районунун Нариман аймагында болгон. Иерусалимде 27 январда кечинде белгисиз адам синагогага келгендерге ок атып, кеминде 7 киши каза болду. РБК басылмасы 2022 жылы орусиялыктар коңшу өлкөлөргө рекорддук көлөмдөгү акча которушканын жазды. Ага ылайык, орусиялыктар былтыр Казакстанга 775 миллион доллардан ашык акча жөнөткөн. Кыргызстан айыл чарба министрлиги Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөргө пиязды экспорттоого убактылуу чектөө киргизүүнү сунуштап жатат. Соңку аптада азык түлүккө баа өсүп жатканы байкалууда. Өзгөчө пияз кымбаттап, килограммы 60-70 сомдон сатылууда. Европа биримдигинин кеңеши Орусиянын банк, финансы жана энергетика секторуна каршы экономикалык санкцияларын 2023 жылдын 31 июлуна чейин узартуу чечимин чыгарды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, оончу аткаруучу жана диктор Аваз Чикеев оорудан улам 27 январда 76 жаш курагында дүйнө салды. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, биздин бардык макала, баяндарыбыз биздин тиркемеде бар. Сөзсүз App Store жана Play Market'тан жүктөп алыңыз. Бардык жаңы макала, жаңы жаңылык улам жарыяланган сайын сиздин телефонуңузга билдирүү болуп келип турат. Эми уктуруубузду кеңири баян менен уланталы, бүгүн президент Садыр Жапаровдун кызматка киришкенине туура 2 жыл болду. 2020 жылдагы октябрь окуяларынан соң президенттин милдетин аткаруучу болгон саясатчы 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоодон өтүп чыгып, 28 январда ант берген. Ал инаугурация аземинде өлкөнү өнүктүрүү боюнча бир топ убадаларды айткан. Мындан башка билдирүүлөрүндө да көп сөз берди. Алардын бир бөлүгү аткарылса, кээлеринин жыйынтыгы башкача болду. Кабарчыбыз Эрнест Нурматов президенттин айрым убадаларын алып, алар канчалык орундалганын талдап көрдү.
2020 жылдагы октябрь окуяларынан соң алгач премьер-министр болуп шайланып, кийин президенттин милдетин аткарып турган маалда өткөргөн басма сөз жыйынында Садыр Жапаров журналисттерди коргоо убадасын берген. Ал иликтөөчү кабарчылардын өмүрүнө коркунучтар жаралса, керек болсо мамлекет тараптан сакчы берилерин айткан. Шайлоодон утуп чыккандан кийинки басма сөз жыйынында да Жапаров журналисттердин сизди сындаган маалымат каражаттарын кысымга албайсызбы деген суроосуна минтип жооп берген.
Жок, андай болбойт. Бирок мен сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир угунтук болуп аткан болсо, болушамын.
Жапаров ант берип жаткан учурда анын президенттик мөөнөтүндө Кыргызстанда сөз эркиндиги камсыздалаарына ишендирген. Ал президенттик башкаруу адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес деп кесе айткан. Бирок чүй дегенде эле баш мыйзамдын жаңы долбоорунда сөз эркиндигине байланыштуу беренелер өзгөртүлүп, мурдагы бийликтин тушунда кабыл алынбай калган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам кайрадан сунушталат. Нааразылыктардан улам бул мыйзам анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү деген аталыш менен сунушталат. Парламент аны алгач колдобой, экинчи аракеттен кийин гана кабыл алып президент кол коет. 2021 жылы Али Токтоконов медиа кабынын журналисти Мээрим Айникеева атайын кызматтын аңдуусуна кабылганын айтып даттанса, көз карандысыз журналист Канат Ханиметов ата энесинин үйүнө милиция кызматкерлери коркутушканын, ага кылмыш иши козголгонун айтып чыккан. 2022 жылдын башында иликтөөчү журналист Болот Темиров кармалып, ага баңизат колдонгон деген айып тагылган. Ошол эле тушта аны менен бирге иштешкен төкмө акын комузчу Болот Назаров да кармалган. Темиров мунун алдында эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев жөнүндө иликтөө чыгарган болсо, Назаров бийликти ыр менен сындап турчу. Болот Темиров бул иште чет жакка чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде бошотулганы менен жыл соңунда жасалма паспорт боюнча кине тагылып Орусияга депортация болду. Болот Назаров болсо жылкы уурдоого айыпталып бир нече ай тергөө абагында жатып чыкты. Былтыр Кактус медиа сайтындагы кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат басылма биринчи Кыргызстан ок чыгарды деп жазган деген кине такса сайт аны төгүндөгөн. Ошол эле жылы август айынын аягында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 24KG сайтын 2 айга бөгөттөө тууралуу чечим чыгарып, аз убакыттан кийин кайра ачкан. Өлкөдөгү эркин медианын бири саналган Next TV телеканалынын директору Таалайбек Дүйшөнбиев медиа чагылдырган материалга байланыштуу 7 ай тергөө абагында отурду. Дагы бир журналист Кутумидин Базаркулов кызматынан кыянаттык менен пайдаланууга айыпталып, ушунча мөөнөт тергөө абагында жатты. Бийликке сын айткан саясатчы жарандык активисттердин билдирүүлөрүн социалдык баракчаларында жайгаштырып, ар кандай саясий окуяларды түз эфирде чагылдырып жүргөн 19 жаштагы блогер Ырыс Чекшеналиев 4 ай камалып, кийин үй камагына чыкты. Бир топ жыл эркин гезиттерде уюшкан кылмыштуу топтор коррупция боюнча макалаларды жазып жүргөн 41 жаштагы Семетей Талас уулу фейсбуктагы посту үчүн 48 саатка камалып кайра бошотулду. Журналист Санрабия Сатыбалдиева 48 саатка камалып, эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен ооруканага жаткырылса, УКМК журналист Канат Ханиметовго саясат талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмү тууралуу социалдык тармакка жазган пикири үчүн эскертүү берген. Ага чейин блогер Бакмурат Токтогулов атайын кызматта сурак берип эскертүү алган. Быйыл жыл башында болсо Бишкек шаардык соту жарандык активист Адилет Балтабайды камакка алды. Ага мурда жапырт башламандык тууралуу айып тагылып, пробациялык жазага тартылган болчу. Былтыр октябрь айынын башында Азаттык радиосунун кеңсесинин алдында медианы жабууну талап кылган митинг өтүп, ошол эле айдын аягында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги радионун сайттарын жапты. Өкмөттүк мекеменин бул чечими кыргыз тажик чек арасындагы материалга байланыштуу кабыл алынды. Ноябрда радионун эсеби жабылса, министрлик быйыл январда радионун ишин биротоло токтотуу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Ал райондук сотто февралда каралышы керек. Ушунун бүт баары азыркы бийликтин медиа коомчулукка жана сөз эркиндигине байланыштуу мамилеси убада бергенден башкача болгонун айгинелеп турат. Саясий талдоочу Аида Алымбаева Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Но мне кажется, власть идет к тому, что она будет закручивать дальше все гайки.
Менимче бийлик бардык фронтто бураманы буроосун уланта берчүдөй. Медиага да активисттерге да барына кысым жасай берет. Оппозиция дейлик жокко эсе, бейкмет уюмдар алсызданды. Ошол тушта бир гана медиа бийликти сындап атат. Бийлик ошол себептүү медиага чабуулдун күчөттү.
Албетте, сөз эркиндиги бир эле жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналисттерге гана тиешелүү нерсе эмес. Ал ар бир жарандын эркин сүйлөө укугу, адамдардын коомдук жайларда, социалдык түйүндөрдө, саясатта өз пикирин эркин билдирүү укугу. Бул жагынан алганда президент Садыр Жапаров өзүн сындаган атаандаштарын, активист жана саясатчыларды да куугунтукка албоого убада берген. 2020 жылы октябрда премьерлике шайланып жаткан учурда ноябрдагы басма сөз жыйынында ушул тууралуу суроолорго жооп берген Жапаров анда кезинде өзү да саясий куугунтукка кабылып камалганын, эми андайга жол бербей турганын кеп кылган.
Мен тескерисинче мына баардыгын айтып атам. Камабагыла эч кимди, куугунтуктабагыла деп атам. Бири бирибиз менен баягы чабышып жүрүп мына 30 жылдан бери мамлекетибизди сазга батырыппыз. Эми андан көрөкчө саясатты таштайлы дагы экономика менен заниматься этели деп атам. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт.
Деген Садыр Жапаров 2020 жылдын 12 ноябрында. Деген менен саясатчы активисттер да Жапаровдун иш мөөнөтү башталгандан тартып эле камала баштаган. 2021 жылы кармалган атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев бир жылдан ашуун абакта жатып 4 миллион сом айып пул төлөгөн соң үй камагына чыкты. Башкы прокуратура ага каршы жалпысынан 6 кылмыш иши ачылганын билдирген. Жетим тоо кенинин казылышына жана конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккандардын бири Тилекмат Кудайберген уулу 2021 жылы мартта тергөө абагына камалган. Мунун артынан эле саясатчы Жеңиш Молдокматов октябрь окуяларында атайын кызматтын имаратын басып алууга аракеттенген деп шектелип тергөө абагына киргизилет. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, анын штабында иштеген Алмаз Сарыбаев бийликти күч менен басып алууга даярданып жүргөн деген шек менен кармалган. Ушул эле иштин алкагында ондогон саясатчылар сурак берген. 2021 жылы ноябрь айларында бийликти күч менен басып алууга шек саналып кармалган. Ошол кездеги парламент депутаты Бакыт Жетигенов баш болгон Бекназар Купешев, Алмаз Сарыбаев, Чүй ынтымагы жана Эл ынтымагы биримдигинин айрым өкүлдөрү ар кандай шарт менен бошотулган. 2021 жылы декабрь айында расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренесине айыпталып кармалган экс депутат Бактыбек Калмаматов бир айдан кийин үй камагына чыкты. Саясатчы Равшан Жээнбеков 2021 жылы эки жолу кармалып кайра кое берилген. Бирок кийин кой таш окуясы боюнча башаламандык уюштуруу, адамды барымтага алуу, тергөөчүгө каршылык көрсөтүү сыяктуу 9 берене менен айыпталып камакка алынган. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров чек арага байланыштуу кылмыш иштердин алкагында бир нече жолу сурак берди. 2022 жылы кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын тактап макулдашууда Кемпироват суу сактагычынын Өзбекстанга өтүшү кыргыз коомунун айрым бөлүгүндө нааразычылык жаратты. Андайынан жапырт башламандык уюштурууга даярдык деген шек менен бир катар оппозициялык саясатчылар, журналисттер, жарандык активисттер жана коомдук ишмерлер камакка алынган. Ошентип Кыргызстандын тарыхында болуп көрбөгөндөй жапырт камоонун жыйынтыгы менен Жогорку кеңештин экс вице-спикери Асия Сасыкбаева, мурдагы депутаттар Равшан Жээнбеков, Куанычбек Кадыров, Азимбек Бекназаров, Орузайым Нарматова, Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, укук коргоочу Рита Карасартова, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев, Бошайкомдун мурдагы мүчөсү Гүлнара Жүрөбаева, активисттер Илгиз Шаменов, Улукбек Маматаев, Акылбек Айтбаев, Алиш Абдан, Чыңгыз Капаров, Марат Баязов, Талайбек Мадеминов, Атай Бейшенбек, Перизат Суранова, Ирлан Бекчороулу, Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бузурманкулов, Жалал Абад облусунун мурдагы жетекчиси Бектур Асанов, журналист Айданбек Ахматов, мурдагы элчи Мамбет Жунус Абылов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов камакта жатат. Нурлан Асанбеков менен Талантбек Ишалиев үй камагында. Булар менен чогуу кармалган эки депутат Канатбек Исаев да үй камагына чыккан. Адистер, сынын пикир айткан кишилер чекеден камала берип, парламентте да, анын сыртында да оппозиция калбаганын, иш жүзүндө Кыргызстанда демократия формалдуу түрдө гана сакталып калганын белгилеп жатышат.
Бул макаланы Эрнис Нурматов даярдады, жана Санар версиясы Азаттык Чекиторг, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Пикир калтырыңыз, окуңуз, бөлүшүңүз. А биз болсо ошол уктуруун жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү албарчы мен Сабыр Абдымамынов.